o tema da tolemia, da loucura, foi reflexado en moitas películas. É certo que moitas delas en plan dramático, con certo alto interese, e en outros casos, como é o que imos tratar con máis detalle a partir de un minutinho, como documental, como algo que nos sirve para ter testemunha do que pasa ou o que pasou, en este caso moi preto, dos galegos. Imos antes con un fragmento, por exemplo, dunha desas películas míticas que falan da tolemia.
¿Quedará satisfecho con otra votación, señor McMurphy?
Sí, quedaré satisfecho.
Pues procedamos a la votación. Todo el que esté a favor de cambiar el plan de actividades, que levante la mano.
Bien, quiero ver esas manos. Vamos. ¿Es que no hay agallas en esta pandilla de locos? Muy bien, eso es.
Solo cuento 9 votos.
Solo cuenta 9 votos, 9 votos. Un triunfo aplastante.
Hay 18 pacientes en esta sala, señor McMurphy. Y se necesita mayoría para cambiar el sistema. De modo, caballeros, que pueden bajar la mano.
¿Está diciéndome que cuenta con esos pobres desgraciados que ni siquiera saben de qué estamos hablando?
Bueno, os que nos acompañan en este estudio, que son Pablo y Xan. Hola, Pablo.
Hola.
Hola, Xan.
Boas.
Sodes cinéfilos, ademais de directores e guionistas, e, polo tanto, xente do mundo audiovisual. ¿Tamén vos gustan as películas de outras e de outros? Sí.
Sí, por suposto.
Digo, non sei, bueno. Entón, casi pregunto, como resulta que Pablo non tiña auriculares, pero Xan si recoñeceu o fragmento da película que escoitábamos.
A verdade é que só escoitei a última parte, non che sei decir ahora mismo.
Bueno, además, andamos aquí un pouco revolucionados. Esto, como decimos tantas veces, hai confianza, e estábamos intentando solucionar un tema de auriculares que nos daba algún problemiña para que precisamente Pablo poidese escoitar o fragmento. Bueno, é un clásico que estábamos escoitando, que era alguén voou sobre o nido o niño do cuco. E temos outra. A ver, agora está desos dous xa conectados. A ver, Pablo, a ver, Xan.
Sabes, el mundo está lleno de tuercas. Hai moitas tuercas. E están... demasiadas tuercas pidiendo ser apretadas. Están suplicando ser apretadas, ¿sabes? Están suplicando que les aprieten. Y eso hace que me pregunte, que me haga esta puta pregunta. ¿Por qué nunca nadie me aprieta las mías? ¿Por qué me abandonan? ¿Por qué conmigo nadie se atreve a escupir?
Moito efectismo, son contundentes estas películas, grandes producións estadounidenses, de gran presuposto. Unha delas, digamos, que unha película xa que debe ter o do niño do cuco, debe ter polo menos 30 anos, non?
Algún máis.
Estou sendo xeneroso, é que o tempo pasa voando. Tamén, e outra, esta última, sabedes cal é? Pablo, nin idea.
Imos quedar Xan, fatal.
A ver, Inocencia Interrumpida, creo que era. Non a viron, non é do seu estilo, non pasa nada, tampouco é tan grave. Simplemente tamén era un caso máis de reflexiar, como decíamos, o tema da loucura. Eso sí, moi dramático, moi exagerado, buscando, como sempre, ese efectismo, que era a palabra que eu intentaba buscar agora do cine comercial, para sacar, lógicamente, tamén esa outra parte importante da industria, que é diñeiro. Vos tedes unha película, chamase Fora, é un documental, unha película de case hora e media, que se vai proxectar no Festival de Cine Documental de Copenhague a partir do próximo xoves, día 1, seleccionada por eles, pola calidade do traballo. Pablo, xa non sei como... ides entrar cada un cando que irades, porque senón isto vai ser un lío, pero como explicamos o que é Fora? Xan, veña.
Pois doulle eu logo. Bueno, pues Fora é un pouco un achegamento que fixemos a Conxo, non? A Conxo nun sentido bastante amplo, non? Parte da historia da institución, do hospital psiquiátrico que hai ali, que todo o mundo lle sona, todo o mundo coñece, se cadra de maneira prexuizosa, pero todo o mundo ten ese punto de referencia, e un pouco a partir dese espacio, todo o que orbita, o que xira alrededor da institución é a película, non? Que ao final é máis amplo, se cadra do que nos pensábamos nun inicio, porque tamén a historia do barrio e a historia da modernidade en Galicia e da época contemporánea, non? Porque o hospital psiquiátrico nace no 1885 e sigue hoxe en día sendo importante na conformación dese barrio e da cidade. Entón, un pouco partindo de determinados efeitos políticos que aconteceron no interior do manicomio, intentamos recompoñer un pouco esa historia.
Bueno, Xan Gómez, que co-director, co-guionista desta historia, faltábanos que Pablo nos dira alguna referencia tamén. Pablo, por qué? Que vos levou a interesarvos por esta historia e non por outra en concreto? Supoño que houve algún desencadenante.
Sí, o desencadenante foi unha charla que deu o ano pasado, en abril de 2011, no marco duns ciclos que se chamaban a Memoria Silenciada, E aí falaron precisamente Emilio González, que creo que vimos escutar logo, e Antón Seoane, que foron psiquiatras durante a, o que se chamou a reforma de Conxo nos anos 70. E entón a co-guionista, María do Cebreiro, foi aquela charla, logo, bueno, comentounos e cadrou que nese momento estábamos pa intentando montar un proxecto para pedir unha axuda a GADIC, das axudas do talento, que agora xa non existen, aproveito para dicilo.
O talento existe, o que non existe non son os cartos, non?
É unha boa maneira de dicilo.
Agora hai que ter máis talento, xa non únicamente para pensar nun bo proxecto e executalo, sino incluso para conseguir financiación, en este caso xa non pública. Perdón que te estaba interrumpiendo, Pablo.
No, bueno, simplemente comentounos, interesounos, porque eu polo menos, e creo que xan tamén, temos a referencia de Conxo como algo que soa, que incluso está en refráns, en frases feitas e tal, pero que non coñecíamos, e decidimos, pois, tirando do fío da reforma, porque nos interesou, pois montamos un proxecto amplo e un pouco abstracto no comezo, pero que se foi concretando a medida que fomos investigando e gravando cousas, preguntando, falando con xente e atopando todas esas historias das que falaba Xan, que son como unha mostra a nivel microscópico de acontecementos que se deron en todo o estado, en Galicia en xeral.
Pablo Cayuela, que non dixen o apelido. Cando poderemos vela en Galicia? Porque está moi ben que vexan os daneses e a xente que vaya de outros países a ese festival, que é un festival seguramente non masivo, que non o é, pero sí de prestixio para xente que lle gusta especialmente o cine documental. Cando se poderá ver en Galicia?
Pois non sabemos o día, pero en principio vais a proxectar no Cine Europa, que comeza en novembro.
Eso, creo que a partir en Compostela, polo tanto, ¿no?
Efectivamente.
E esperemos que despois en outros lugares. Porque, claro, falamos de Conxo, que quizáis é un manicomio que aínda sigue aí aberto, hai pouco que se pechaban outros, o de Toén, o de Castro Ribeiras de Lea, etc. Logo, con Emilio González, falamos un poquinho máis de todo o que foi ese proceso e a situación actual do tratamento psiquiátrico, pero decía que a idea é que se poda ver en toda Galicia, entendo, fora incluso de Galicia.
Sería interesante. É complicado, non? Unha película que sae completamente das redes de distribución habituais, pois ou é a Filmoteca, ou é un cineclub, ou algunha iniciativa intermedia. Pero claro, interésanos chegar a eso, porque é a maneira que temos. Entón, tentarémoslo, sen dúbida.
O material que tedes, que usades para facer a película, para montar a película, é todo el grabado en este momento, recollido en este momento, ou tedes tamén recuperación de material que existira, alguna grabación do momento? Porque creo que tedes alguna grabación da época, incluso en que se producía esa revolución, logo cercenada no ano 76 aproximadamente, pero algo tedes, non? De documentos gráficos do momento.
Sí, hai, por exemplo, unhas das imaxes que saen ao comezo do filme, que son, bueno, unhas imaxes en Super 8 que nos pasou Manuel Abad, que daquela tiña un grupo que se chamaba Grupo Imaxe, creo, e estiveron ali, montaron no 76, en abril do 76, unha especie de happening que se chamaban, pois cos internos, entón levaran un grupo de música, e hai unhas imaxes bastante chamativas, porque foron as primeiras imaxes históricas as que accedemos, pois de todos os internos pintando, escribindo, bailando, e decidimos empregalas tamén o comezo do documental como unha especie de oposición a unha imaxe moi, como se di, bueno, moi determinada da
oscura, da negra, non? Así, sí. Sempre pensando en negativo en relación con este tipo de institucións. Tamén é certo que cando se autorizaban as visitas me enseñábase o bonito dentro do que cabe, non? Quero dicir que cando deixaban entrar a prensa ou a grupos que iban a coñecer como era o trato que se dispensaba nun manicomio, normalmente non se enseñaba a parte onde están o que non gusta, cando, non sei, pues, non sei, desde sí, os sitios de aillamento, as condicións en que estaban, ata as cociñas, etcétera, etcétera, non?
Claro, pero tamén esta época, non, esta reforma dos 70 permitiu precisamente un pouco que fose máis poroso, que houvese maior relación, non, co barrio, con dentro e viceversa, entón podían suceder estas imaxes que son de alguma maneira insólitas, non? Porque o que dicías, parece que sempre era un manicomio, todo era tristura, todo era represión, pero nese momento había creación artística, había bailes, había, non é a imaxe tópica, moitas veces non se cumpre, non?
E de, bueno, feito, perdón, que nada, unha cousa que de feito é curioso, que no caso de Conxo, a comezos do século XX hai unha serie de postais que saen promocionais que vendían Conxo como un sanatorio de luxo para ricos europeos. E, bueno, son imaxes curiosas, non? De como se intenta
era proyectar. Baden-Baden dos psiquiátricos. Bueno, pois pues non se crean nada que non era así. A parte que é certo que sí que había clases e que había algúns que vivían relativamente con certas comodidades, outros en cambio estaban masificados, mal alimentados e eran explotados porque eran man de obra moi barata. Pois grazas aos dous por estar aquí hoxe, grazas aos dous polo documental, quero velo, ainda non o vin completo, vin trozos, e pareceme moi moi interesante, e espero que teñades moita sorte en esa primeira andaina, en esa presentación xa oficial por todo o alto en Copenhague, na capital de Dinamarca. O paso oficial vai ser o día 6, aínda que en algún outro lugar creo que xa vai haber lugares onde se vai proxectar, en algunha filmoteca precisamente en Copenhague, etcétera, pero bueno, como non son ningunos estar alí, sorte en Dinamarca, en Copenhague, e despois aquí na súa distribución en Galicia e fora de Galicia se é posible. Xan Gómez, moitísimas grazas.
Gracias.
Pablo Cayuela, moitísimas grazas, e o título é Fora. E o fío deste documental, que se presentará o próximo xoves en ese festival de Copenhague, seleccionado como un traballo moi interesante, como unha testemunha moi importante de un proceso concreto, ese cambio que se producía no tratamento psiquiátrico, cando menos en establecementos, en hospitais, en sanatorios, en Galicia. Seguimos falando deste asunto, pero agora queremoslo facer con alguén que viviu todo ese tránsito, que tamén en este momento sigue exercendo a psiquiatría, que polo tanto nos pode axudar e que forma parte dese documental. É unha das persoas que aparece en ese documental titulado Fora. Non podía estar connosco en directo o psiquiatra don Emilio González, así que lle agradecemos que nos acompañe. Emilio, moi bo día.
Bo día.
Si nos centramos un pouco en sí no documental, aqueles anos 71, 72, ata os 75, 76, foron maravillosos e terribles ao mesmo tempo, non?
Sí, diría que o documental, que eu estuve bastante na xestión diso, e parte da voz en off, unha das voces que saí é miña, non pretenderon facer unha cousa obxectiva, é un documental. Entón, préstase, non é un documento obxectivo, e préstase moitísimas interpretacións. Eu estuve en Conxo dende os 70 hasta os 75, que nos despediron, por culpa de que la reforma, por mor da reforma aquela, non? Que abortaron, digamos. E entón é un 3 no 70. Foi o primeiro médico que entrou coa Diputación, o primeiro psiquiatra, porque a Diputación mercou eso no ano 1969. E entón eu vivín a etapa da pre-reforma, vivín o cambio da reforma, que comeza no 72, prácticamente, e acaba no 75. Desde os 75 para adiante produciuse un proceso de contrarreforma que chegou ata agora e que segue. Eso é coherente que se pechen os psiquiátricos sempre cando se desenvolvan moitísimos recursos extrahospitalarios, cousa que en Galicia non se fixo e cousa que agora coa creva do Estado que xa tiñamos cativo de benestar vai ser moi difícil que se faga. Entón, bueno, pois hai punto, hai oxixente crítica, punto de vista, digamos, de ideoloxías de esquerdas, co peche dos manicomios, no sentido, unha cousa é pechar a estrutura, unha cousa é as condicións carcelarias, que eso xa están abolidas, hai tempo, porque a Constitución tamén xa acaba con iso, e a outra cousa é que normalmente os pacientes perden. O sea, que a marxinación sigue dentro da medicina, non é que non son os integrarnos no resto da medicina, non temos poder.
Ata o 69 era da Igrexa, e no ano 70, cando chega vostede, o panorama debía ser bastante penoso.
Vamos, no século XX hai unha etapa brillante,
así,
promovida por algúns médicos que votaron, Villamil, Lois, Vacariza, e promovida por os cuidadores, por os enfermeiros, e reivindicaban non só melloras salariais, sino que reivindicaban melloras as condicións de vida dos pacientes. Entón, aí unha etapa moi boa, foi moi curta, pero despois, no 36, antes de instalar o glorioso Movimento Nacional, empezaron a depuralos, e despois, co Movimento, depuraron a todos aqueles que participaran nesa historia. Entón, iso entra nunha longa noite de pedra. Pensa que no ano 41 morre un tercio da población internada. Había 750 e morren 250, a maioría deles de gastroenteritis, de fame. É dicir, as condicións eran moi precarias. Se pasaba fame fora, o psiquiátrico pasábase máis fame porque seguía producindo, xerando beneficios para a Iglesia e para os accionistas, que eran capitalistas de Santiago, mellor non decir nomes. Eso segue e segue senchendo, e tal, ao final dícese que houve unha conversa aí de Franco en Meirás, no ano 68, por aí, co cardenal Quiroga, co Ardel, que eran moi amigos, e que lle dixen, parece que tiene usted allí un depósito de locos. Entón o cardenal apurou a venta, e dos 52 millóns que vendeu eso, a Iglesia non levou prácticamente nada. Eso vendeu os 50 millóns e foron posesionistas. Coa condición de que a gran finca que tiña, que onde está agora en parto o hospital, chamamos antes provincial, tiña que ser para beneficencia, para dedicado á saúde, senón xa estaría agora especulación ali urbanística. Entendiches? Cando cheguei eu había así, cando empezou a reforma, porque nese anos pouco movimento había, en 72, había 1570 pacientes. E en dous anos de reforma, do 72 e 75, xa conseguiramos disminuir a 1100 algo. Empezaron a vir as pensións non contributivas, algúns cobraban pensións, algúns aceptaron nas casas, outros mandámoslos aos asilos de vellos porque estaban medio despechados, e empezouse a traballar e a crear unha rede fora de dispensarios, de centros tal, e despois veu a historia da contrarreforma.
Pero antes falemos da reforma.
Non era nada
revolucionaria.
Revolucionario. Uh-huh. Era unha humanización do manicomio. Era mellorar as condicións de vida dos pacientes. Era que puderan sair, que puderan ter bailes, que comeran mellor. O primeiro inversión que fai a Diputación, xa antes de empezar a reforma en sí, é unha cociña, porque non chegaba a cociña que había. E iso foi o primeiro que tuvo que facer a Diputación. E despois unhos pabellóns prefabricados de madeira.
Que ainda están.
Que ainda están, entendes? Entonces despois, nos o que pidíamos era eso. Que pasa despois aí? Estamos pouco despois do maio do 68... Estamos na agonía do franquismo. Aí, despois xa eso empeza a politizarse moito, digamos. Por que? Isto vais sabendo agora, hai un par de anos, non? É dicir, aí había unha célula importante do Partido Comunista, daquela na clandestinidade, que nos moveu a bastantes. Non estaba afiliado, nin sabía quenes eran, nin estaba, que estaba todo en segredo, e estábamos conectados con movimento de máis movimentos de cambio. Tal. Pero o obxectivo de gran parte dos psiquiatras que estaban ali e que foron despedidos tamén comigo, non era tanto conseguir, era mellor asistencial, sí, pero era crevar o Estado a dictadura.
Pero volvendo a ese ano 70, sí, 71, cando chega vostede, con esas condicións en que estaban, aínda que se entrara a Diputación e empezara a gastar en algunhas urxencias, como era a cociña.
Eu lembro un comedor de homes, onde vería como onde estaban os de beneficencia, digamos, os de primeira e segunda estaban, cada que estaba estruturado en casa.
Había categorías.
Había categorías, había segunda, clases, tercera, cuarta, e despois os de beneficencia. E o comedor de tal debía de haber 400 homes, todos coa cabeza rapada, todos cunha especie de mono, algúns descalzos, porque estaban nos patios e descalzaban, rompían a historia e tal. E vinieron mesas de mármore, sentados, bien de ser 12, 14 en cada mesa, parecido que ves ahora nas películas americanas das prisións, aquello era unha situación total, digamos. E entón daquela, de decir, había, e a noite, por sistema, en un plato de porcelana, non, de como de zinc ou unha cousa así parecida, non sei que material era daquela, botábaselle, a maioría a noite era un plato de caldo, e no medio botábaselle unha, despois botábanlle encima, no mesmo caldo, unha cola ou unha cabeza de peixe. O peixe xeraba mal, pero esa era a comida habitual. Entón, aquilo estaba en condicións precarias, había moi poucos servicios, por exemplo, higiénicos, non se podían bañar nin todas as semanas, o sea, había unha serie de dificultades deste tipo. Medicación tampouco estaba perfectamente implantada hasta os anos 70, decir, por aforrar, xa levábamos anos tendo psicofármacos novos e apenas se utilizaban. Entonces, claro, para nós foi aquel un campo moi, porque estaba sin labrar.
Claro, e outra cousa era que o concepto que tiñan, digamos, ata o 69 era de lugar de recinto pechado onde era xente
lugar de custodia, aillada,
¿no? Non era para recuperar, rehabilitar, orar.
Os regulamentos que fai a Iglesia, bueno, están feitos por médicos ao servicio da Iglesia. Os regulamentos de régimen interior dicen que é un lugar destinado a custodia. O sea, que a función primordial era custodial. E estaban, pero non era unha excepción, Conxo, estaban así o 90% dos manicomios estatais, Dice, Conxo non era unha excepción, porque a moita xente que non viu máis que Conxo, eu viña de outro manicomio de Girona, de Salt, de Girona, tiña 800, estaba peor que Conxo.
E acabamos de ver, non hai moito tempo, de Toén, cando pecharon as imaxes, tamén para ser relativamente recente o seu uso, chamaba un poquinho a atención, incluso o Castro de Ribeiras de Lea, non?
Sí, o de Toén, porque era unha, aquilo foi feito para leprosería, e cando desapareceu a lepra, xa non fixo falta, eran os pabellóns de pedra, estuvo destinado solo para pacientes homes, xa coa democracia, coas co PSOE no poder, estas cousas tamén se empezan a ter mulleres, porque hasta entonces isto era solo de homes. O de Castro faise por intereses económicos da Deputación da Coruña, sendo presidente da Deputación Rosón Pérez, don Antonio Rosón
Pérez. De Lugo, sería.
De Lugo, de Lugo. De Castro de Rei de Lugo, estou falando. Sí. E faise ali nun páramo, onde faixeron tamén unha granxa, na Terra Chá, nun sitio abandonado, moi longe de que calquer estaba...
Sí, que non molestaran.
A varios kilómetros da do pobo.
E o rebullón sigue aberto?
Sigue aberto, pero vamos con
data de caducidade.
O rebullón foi o que máis avanzou no proceso, porque o rebullón empeza a abrir cando estábamos en plena reforma en Conxo, hasta que chegou Cuíña a Deputación de Pontevedra. O rebullón estuvo moi avanzado, foi dos primeiros de España. E agora sigue ali como unha parte de rehabilitación de pacientes OS, pero vamos, os ingresos así de primeiro xa non se fan ali, fanse no Nicolás Peña e no Mexoeiro.
Temos que rematar, que non quero deixar a ocasión de falar da actualidade. Os problemas psiquiátricos siguen tendo mala prensa. Seguramente boa parte da culpa é nosa dos medios de comunicación, pero en xeral teñen certo estigma, non?
Os medios de comunicación son un reflexo da sociedade.
Para ben e para mal.
Claro, sí. Entón existe estigma. Sigue existindo un estigma sobre a doenza mental. E ese estigma vai existiu en todas as sociedades e vai seguir existindo e vai perdurar. Que ocorre agora? Que como é unha especialidade da que sabemos aínda moi pouco da etioloxía, digamos, a nivel do que é o cerebro e estas cousas, pois sigue sendo marxinal dentro da medicina, sigue se dedicando poucos recursos, moito está pasado os servicios sociosanitarios, e agora todo eso dos sociosanitarios pois parece un lugar de lixo, de residuos, de... E entón, neste momento, non parece que o que é asistencia psiquiátrica en Galicia pública vai avanzar nada, vai recuar moitísimo como está recuando será a asistencia. De todas formas, agora, cos novos fármacos e cos cousas, o número de pacientes psiquiátricos que necesitan ingreso é unha minoría, Pero a historia vai che seguir, e quero dicirche que...
Habéis un pouco desencantado.
Sí, sí, estamos desencantados neste momento. Cualquier sanitario que vexe como se está a medicina pública neste momento tal deteriorando, digamos, en prestacións, copagos, etc. Iso vai repercutir en que os que teñen menos van recibir peor asistencia. E en psiquiatría en concreto, por esta certa marginalidade que ten respecto aos propios compañeiros das outras ramas da medicina, vai sufrir moitísimo máis o deterioro,
Pois volveremos a falar outro día, se nos permite, porque xa veo que falamos e non nos chegou a nada. Emilio, vale. González, moitísimas gracias, vale. Psiquiatra, antropólogo, escritor, moitísimas gracias por acompañarnos.
Gracias a vos, vale.